Αρχίσουμε το μάθημά μας, είμαστε στην πρώτη επιστολή Τιμοθέου, πρώτη επιστολή Τιμοθέου, δεύτερο κεφάλαιο και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. Σελίδα 1051, πρώτη Τιμοθέου, δεύτερο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Παρακαλώ λοιπόν πρώτο πάντων να κάνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπερ πάντων των ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, όσοι θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όσοι έδωκε αυτόν αντίλητρο υπερ πάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής, εις το οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστη και εις την αλήθεια. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού, ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σε μνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν σε αυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτα συνδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η γυνίας μανθάνει εν ησυχία με τα πάες υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν συγχώρει να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθής έγινε παραβάτης. Τέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσε στην πίστη και αγάπη και αγιασμόν με τα σοφροσύνης. Δόξα τον Κύριο. Ο Παύλος, αδερφοί μου, συνεχίζει τώρα να μιλάει στον Τιμόθεο και του λέει: παρακαλώ λοιπόν πρώτο πάντων να κάνετε δεήσεις και προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπερ πάντων ανθρώπων. Θα μου πείτε, γιατί να μην βάλει με μία λέξη να κάνετε μόνο προσευχές? Μέσα στις προσευχές είναι και τα υπόλοιπα. Δεησιδέομαι, προσεύχομαι, εύχομαι να γίνει αυτό το οποίο παρακαλάω τον Κύριο. Παράκληση, σε παρακαλώ Κύριε, ιδιαίτερη παράκληση, ευχαριστία. Όλα αυτά είναι μέσα στην προσευχή. Μέσα στην προσευχή και προσευχόμαστε και παρακαλάμε τον Κύριο και δεόμαστε. Όλα είναι μέσα στην προσευχή αυτά. Και λέει να προσεύχεσαι δηλαδή υπερ πάντων ανθρώπων. Ο χριστιανός προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Ιδιαίτερα για τα κοντινά του πρόσωπα, την οικογένειά του, την εκκλησία, αυτούς που γνωρίζει, μετά τον τόπο του, το έθνος του και μετά πάει βέβαια και σε όλα τα έθνη, παντού. Ο χριστιανός προσεύχεται για όλους. Παραδείγματος χάρη αυτές τις ημέρες, να έχουμε στην προσευχή μας τα αδέρφια μας που βρίσκονται εκεί στην Αρμενία. Γίνεται πόλεμος και έχουμε πολλά αδέρφια. Πάρα πολλά αδέρφια έχουμε στην Αρμενία. Μια αδερφούλα στη Σαντορίνη έκλαιγε, μου λέει: αδερφέ, τα παιδιά μου τα επιστρατεύσανε. Να διαφυλάξω Κύριος τα παιδιά των αδερφών μας. Γιατί σηκώνονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πόλεμο. Όταν ακούμε βέβαια τα χειρότερα, καμιά φορά εμείς κοιτάζουμε τα προβλήματα δικά μας και κλεινόμαστε μόνο σε αυτά, ενώ υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ακόμα. Ο Κύριος να διαφυλάξει τα αδέρφια μας. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, σας παρακαλώ να κάνετε υπερ πάντων ανθρώπων, πόσο μάλλον των αδερφών. Υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση. Να προσευχόμαστε για τους βασιλείς. Γιατί να προσευχόμαστε για αυτούς? Το έλεγε και στο λαό Ισραήλ. όταν θα πάτε, λέει, στη Βαβυλώνα και θα ζείτε σε ένα άλλο έθνος, να προσεύχεστε για την ευημερία της πόλης στην οποία θα κατοικείτε. Γιατί στην ευημερία της πόλης θα έχετε και εσείς ευημερία. Στο καλό της πόλης, στην ησυχία της πόλης θα έχετε και εσείς ησυχία. Έτσι, και εμείς ζούμε τώρα σε ένα ξένο κόσμο, δεν είναι δικός μας αυτός ο κόσμος, και πρέπει να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε, γιατί στην ευημερία του έθνους μας έχουμε και εμείς ευημερία. Αν υπάρξει πόλεμος, θα πάνε και τα παιδιά μας στον πόλεμο. Αν έχουμε ταραχές, οπωσδήποτε χαλάει ισορροπία, χαλάει οικονομία, χάνουμε το μεροκάματό μας πολλές φορές. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Γι' αυτό δεν θέλει ο χριστιανός ούτε τις ταραχές, ούτε τις διαδηλώσεις, ούτε τα πραξικοπήματα, ούτε τις απεργίες, να έχουμε ειρήνη. Ούτε δηλαδή εργασιακό πόλεμο, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος αυτός. Πολλές φορές βλέπετε, σηκώνονται και κάνουν απεργίες. Ο Κύριος να μας δώσει να έχουμε ομαλές ημέρες στη ζωή μας. Βέβαια υπάρχουν και τα χειρότερα, όπως είπαμε, που είναι ο πόλεμος. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Να προσευχόμαστε λοιπόν, ώστε οι άρχοντές μας και όσοι είναι σε αξιώματα να σκέπτονται σοφά. Παραδείγματος χάρη, να μην σας πάω μακριά, τι θέλει να πει περ πάντων ανθρώπων και πάντων των εν αξιώμαση. Έρχεται, ας πούμε, ένας υπάλληλος του Υπουργείου, ο οποίος είναι ειδικός και βάζει σήματα στο δρόμο. Να τα βάλει σωστά τα σήματα, ώστε να το δει ο άλλος το σήμα, να μην το βάλει μπροστά από ένα δέντρο και δεν δει ο άλλος το σήμα και πάει και τρακάει. Σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα, γιατί και αυτός έχει ένα αξίωμα και βάζει στο δρόμο τα σήματα. Αυτός ο άνθρωπος θα το βάλει σωστά. Γι' αυτό λέει υπερ πάντων των όντων εν αξιώμαση. Οτιδήποτε γίνεται δηλαδή και είναι σωστό, οπωσδήποτε είναι για το καλό το δικό μας. Θα πείτε για το δικό, ναι, αυτό σας μονονιάζεστε. Όχι, και μας ενδιαφέρουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί θέλουμε όλοι να σωθούν, έτσι θα πει παρακάτω. Γι' αυτό λέει προσεύχεστε υπερ πάντων ανθρώπων. Αμήν. Για όλους τους ανθρώπους, για τους γείτονές μας, αλλά ακόμα και για τους εχθρούς μας. Ακόμα για τα έθνη αυτά τα οποία μπορεί να είναι εναντίον μας, γιατί έχουν βασιλείς, έχουν αρχηγούς οι οποίοι είναι πολεμοχαρείς, οι οποίοι είναι άδικοι, οι οποίοι είναι βίαιοι. Νομίζετε ότι αν ένα έθνος στρέφεται εναντίον του δικού μας, ότι όλοι οι πολίτες του έθνους εκείνου είναι όλοι? Δεν έχει και πιστούς ανθρώπους εκεί μέσα, οι οποίοι και αυτοί υποφέρουν από δικτάτορες. Εμείς λοιπόν προσευχόμαστε υπέρ πάντων ανθρώπων, γιατί παίζει ρόλο ο κάθε άνθρωπος που έχει μία εξουσία στον κόσμο αυτό, παίζει ρόλο στην ησυχία, στην ηρεμία και στην ασφάλεια των αδελφών μας, αυτών οι οποίοι θα ζήσουν αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό μας το βάζει εδώ, να προσεύχεστε υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση. Δια να διάγομαι βίον ησύχιο και ατάραχο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Μετά είναι οι βουλευτές, οι οποίοι ψηφίζουν νόμους. Και βλέπετε, ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι είναι αντίθετοι από το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές θα μου πείτε, δεν πρέπει ο πιστός, χρειάζεται το νόμο της πολιτείας, που πριν από λίγα χρόνια η πολιτεία έλεγε ότι η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα. Τώρα βέβαια δεν είναι. Θα μου πείτε, καλά κάνανε και το βγάλανε. Να σας πω, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι θέμα της πολιτείας. Δεν ενδιαφέρει τους χριστιανούς εάν η πολιτεία σε καταδικάσει επιμοιχεία. Τους χριστιανούς ενδιαφέρει να τους ελευθερώσει ο Κύριος και να μην μοιχεύουνε. Εμείς κηρύττουμε να τους ελευθερώνει ο Κύριος ανθρώπους. Γιατί δεν είναι να τιμωρηθούν από τους ανθρώπους εδώ στον κόσμο, έχουν να αντιμετωπίσουν τον Κύριο μετά. Αλλά μπορεί να βγάλουν όμως νόμους οι οποίοι να είναι άδικοι. Να ζητάνε παραπάνω φόρους από ανθρώπους φτωχούς. Πολλά μπορεί να κάνουν με τους νόμους οι άνθρωποι. Να τους φωτίζει ο Θεός δηλαδή να κάνουν σωστούς νόμους. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό. Και δεν σας κρύβω αδερφοί ότι πιστεύω με όλη μου την καρδιά ότι από το 1946 που φύγανε, που ελευθερωθήκαμε και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας και δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Πεντηκοστής η σύγχρονη, ξέρετε τελείωσαν μετά από 1-2 χρόνια ο εμφύλιος και μετά δεν ξαναείχαμε πόλεμο μέχρι σήμερα. Το βλέπετε τυχαίο αυτό? Δεν είναι καθόλου τυχαίο αδερφοί, γιατί η Εκκλησία προσεύχεται. Προσεύχεται ο Κύριος να μας φωτίζει και να φωτίζει τους άρχοντες. Και προσεύχεται η Εκκλησία. Δεν υπήρξανε στην ιστορία ποτέ τόσα πολλά χρόνια και να μην έχουμε συγκρούσεις. Πολλά χρόνια. Πόσο μάλλον που είναι τα τελευταία χρόνια που οι συγκρούσεις είναι πολύ πιο μεγάλες. Ο Κύριος έχει κάνει έλεος. Γιατί δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι. Να διάγουμε λοιπόν βίων ησύχιων, να μην έχουμε φασαρίες, πολέμους, ατάραχο, να μην έχουμε ταραχές. Γιατί σε ακαταστασίες όπως τώρα είναι ο κορονοϊός, βλέπετε ότι ανακατεύονται, είναι ταραχή. Αυτή τη στιγμή ταράτεται όλη η γη. Όλη η γη ταράτεται. Και μην ακούτε που λένε κάποιοι μας, εμείς δεν φοβόμαστε, εμείς δεν κάνουμε. Η καρδούλα τους το ξέρει. Όσοι τουλάχιστον έχουν επίγνωση τι είναι. Και αν έχουν και μια ηλικία, ακόμα περισσότερο. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας λέει να διάγομαι βίο ησύχιο, ατάραχο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, η σεμνότητα φεύγει. Φεύγει η σεμνότητα γιατί έρχεται η υπερηφάνεια, έρχεται η γύμνια, έρχεται η πονηρία, γιατί οι άνθρωποι πλησιάζουν να φτάσουμε τα Σόδομα και Γόμορα. Πολύ κοντά είμαστε, δεν ξέρω αν τα έχουμε φτάσει κιόλας. Ένα άλλο που λέει μετά, διότι τούτο είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, όσες θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθει εις επίγνωση της αληθείας. Ποιος είναι ο Σωτήρας? Χριστός μας. Η Γραφή δεν λέει ότι είναι ο μόνος Σωτήρας. Εδώ τον αποκαλεί Θεό. Έτσι τον λέει εδώ πέρα. Τούτο είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Ο Θεός μας έσωσε. Ποιος είναι ο Σωτήρας? Ο Χριστός. Αυτός πλήρωσε το αίμα του για μας. Έτσι δεν φώναζαν όλοι? Ιησού Ιε του Δαβίδε, λέει, σών με. Αυτός είναι ο Σωτήρας. Αυτός έχισε το αίμα του για μας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός, άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Έχουμε λοιπόν ένα Θεό, ένα μεσίτη ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Χριστός μας είναι Θεός, αλλά τώρα αδερφοί μεσιτεύει στον Πατέρα Θεό σαν άνθρωπος. Δεν έχει τελειώσει το έργο του. Έγινε άνθρωπος, απέθανε και αναισθήθηκε. Δεν έχει παραδώσει τη βασιλεία στον πατέρα. Δεν έχουν υποταχθεί τα πάντα υποκάτω των ποδών του. Πρέπει, λέει, να βασιλεύει έως ου θέσει τους εχθρούς, όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Τελευταίος εχθρός είναι ο θάνατος. Και μας λέει εδώ ότι θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και ποια είναι η επίγνωση? Είναι ένας Θεός, ένας Μεσίτης. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό εκατομμύρια άνθρωποι, ίσως και δις σε όλο τον κόσμο. Ένας Θεός, ένας Μεσίτης. Οι άνθρωποι βάζουν πολλούς Μεσίτες. Προσεύχονται στην Παναγία να μεσιτεύσει. Προσεύχονται στους Αγίους. Ακούσετε πρεσβείες της Παναχράντου και πάντων των Αγίων. Ακούσετε τέτοια που λένε. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα, αδερφοί μου. Όσο βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε όντως πρέσβεις του Θεού. Γιατί προσευχόμαστε υπέρ των αδερφών, τους μιλάμε, πάμε στον Κύριο και λέμε: «Σε παρακαλούμε, Κύριε, σώσε αυτόν τον άνθρωπο που του μιλήσαμε, ελευθέρωσέ τον». Όταν φύγουμε, μετά δεν γίνει τίποτα, είναι κρίσης πλέον. Είναι αποφασισμένο να αποθάνωσει μία φορά και μετά είναι κρίσης. Άνθρωπο λοιπόν Χριστός Ιησούς, γιατί ο Κύριός μας, αδερφοί, μεσητεύει με την ανθρώπινη ιδιότητα. Εάν στον Πατέρα πήγαινε σαν Θεός που είναι, δεν θα είχε αξία η μεσητεία του, αλλά έγινε πρώτα άνθρωπος, έχει αξία, γιατί σαν άνθρωπος νίκησε ο Κύριός μας την αμαρτία. Σαν άνθρωπος νίκησε το διάβολο. Σαν άνθρωπος νίκησε και μας έφτιαξε για τη βασιλεία του. Πλήρωσε με το αίμα του, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εις τον οποίον, λέει, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο υπερπάντων μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Έδωσε λοιπόν τον εαυτό του αντίλητρο. Το λίτρο είναι, πλήρωσε δηλαδή την παράβασή μας. Υπέρ πάντων, εις μαρτυρία, λέει, με μία μαρτυρία που έγινε εκείνους τους καιρούς, τους καθορισμένους δηλαδή, εν ορισμένης δηλαδή καιρής, έδωσε αυτή τη μαρτυρία ο Χριστός. Είχε καθοριστεί πότε θα έρθει ο Κύριος μας στη γη. Όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, τότε εξαπέστειλε ο Θεός τον εαυτού Υιό. Εκείνο λοιπόν τον καιρό που ήταν ο κατάλληλος καιρός, ήρθε ο Χριστός μας στη γη, γιατί έχει τελειώσει και ο νόμος του Μωυσέως, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος δίκαιος, ότι για 1500 χρόνια κανείς δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού, και όταν ήρθε το πλήρωμα του καιρού, έστειλε τον Ιησού Χριστό, εις τον οποίο, λέει, εγώ ετάχθεν κήρυκας και Απόστολος. Τον έταξε στη διακονία. Τάχθηκα δηλαδή εγώ κήρυκας. Αλήθεια, λέει, εγώ εν Χριστώ δεν ψεύδομαι. Ο Θεός δηλαδή τον κάλεσε και του είπε: «Σε κάλεσα για να κηρύττεις το Ευαγγέλιο». Του μίλησε όταν πήγαινε στη Δαμασκό εναντίον των χριστιανών για να του συλλάβει. Δεν λέει ψέματα ο Παύλος και λέει αλήθεια. Θα μου πείτε, ψεύδεται εκτός από τον Χριστό? Όχι, ποτέ δεν ψευδότανε. Αλλά πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τα πράγματα του Χριστού. Ψευδότανε πριν, έλεγε ψευτιές πριν που δεν ήταν στο Χριστό. Τώρα που είναι μέσα στο Χριστό δεν ψεύδεται. Όταν είμαστε πριν από τον Χριστό, λέγαμε τα δικά μας. Τώρα που είμαστε μέσα στο Χριστό δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Έτσι δεν είναι? Και λέει ο Παύλος: «Εγώ εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστη και εις την αλήθεια». Του είπε ο Κύριος: «Σε έβαλα να διδάσκεις τα έθνη να πιστέψουν σε μένα και να γνωρίσουν την αλήθεια». Θέλω λοιπόν, λέει, επανέρχεται στο πρώτο, να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Εδώ τώρα είναι κάτι το οποίο δεν το πολύ κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε, αδερφοί. Την ώρα της προσευχής παρακαλώ όλοι οι άντρες, έτσι εδώ πέρα, οι άντρες, το ξεχωρίζει εδώ, έτσι δεν είναι, να σηκώνουν τα χέρια τους όταν γονατίζουμε και να φέρουν αιτήματα στον Κύριο. Αμήν. Να κάνουν μία προσευχή και να φέρουν το έθνος μας, τους άρχοντες, πάντα ουσόντας εν αξιόμαση, τα αιτήματά μας. Τώρα έχουμε προβλήματα, βλέπετε έχουν κλείσει εκκλησίες, έχουμε ασθενείς αδερφούς, έχουμε γείτονες οι οποίοι γυρεύουν φασαρίες, ο Κύριος μας έχει ελεήσει. Βλέπετε δεν το έκαναν στην πατρίδα μας και πήγαν και το έκαναν λίγο παραπάνω. Γιατί μέσα τους είχαν βουλή για πόλεμο. Τον το ξέρετε. Τι είναι εκείνο που έχει εμποδίσει τον πόλεμο? Είναι η Ευρώπη? Μην νομίζω δίνει και τόσο σημασία. Πιστεύω ότι είναι οι προσευχές των Αγίων. Και ο Κύριος να μας διαφυλάξει και από την πανδημία αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Επίσης λέει εδώ να σηκώνουν λοιπόν οι άντρες, να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο όπου δηλαδή βρίσκονται και κάνουμε προσευχή. Είμαστε σε ένα σπίτι και κάνουμε προσευχή, είμαστε στον Αιγιαλό λίγο, γονατίσαντες προσευχήθηκαν. Όπου και αν είμαστε, να σηκώνουν τα χέρια τους. Θα δούμε ότι το έκαναν αυτό και οι Απόστολοι στις πράξεις των Αποστόλων όταν τους κυνήγησαν οι Φαρισαίοι. Και όλοι μαζί ψώσανε τα χέρια και τη φωνή τους στον Κύριο και είπαν «Δέσποτα, σου που έκτισες τον ουρανό και τη γη», και έκανε εκείνη την ωραία προσευχή. Να υψώνουμε λοιπόν τα χέρια μας χωρίς οργή και δισταγμό. Τι πάει να πει οργή? Να μην προσευχόμαστε για κάποιον άνθρωπο ή για κάποιο έθνος ή για κάποιο θέμα με οργή. Η οργή, λέει, του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή αν εγώ είμαι οργισμένος και ψώνω τα χέρια μου και φέρω μία προσευχή, θα πω λόγια που δεν είναι σωστά. Γιατί είμαι οργισμένος. Θα πω λόγια τα οποία, όπως έλεγε, είπαν οι μαθητές, «Κύριε, δεν μας δέχτηκαν σε αυτή την πόλη να πούμε σαν τον Ηλία να ρίξει φωτιά να τους κάψει». Τους λέει ο Κύριος μας, «Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε». Γιατί είχαν οργιστεί. Μόνο και μόνο που έβλεπαν ότι πηγαίνουνε από τη Σαμάρια, σου λέει δεν θέλουμε να τους δεχτούμε. Ή δεν θέλουν να τους δεχτούν, να ρίξουμε Κύριε φωτιά. Έτσι είπανε για τους Σαμαρίτες. Αλλά ο Κύριος μας δεν είπε όχι. Αργότερα πίστεψαν αυτοί οι Σαμαρίτες. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή για κάθε άνθρωπο. Μία φορά ήμουνα νέος και άπειρος και είχαμε βγει στην Ομόνια και μιλάγαμε για τον Χριστό. Ερχόταν λοιπόν ένας άνθρωπος πάντοτε με ένα μεγάλο σταυρό και εκεί που μιλάγαμε μέσα στην Ομόνια μας έβαζε το ένα τέτοιο σταυρό μεγάλο, παπ, τον κόλλαγε στο στόμα. «Φίλησε το σταυρό». «Βλέπετε, δεν φυλάει σταυρό», φώναζε αυτός. «Ερετική είναι». Ήταν έτσι ένας κοντός σαν και εμένα, ήτανε με γραβάτα. Και όλο αυτό φώναζε. Είχαμε αγανακτήσει. Όπου πηγαίναμε, τον είδα μία μέρα, δεν με είχε δει, πηγαίναμε προς την πλατεία και ψάχνε, κοίταζε να δει, εδώ κανείς δεν, έτρεχε γρήγορα να πάει να βρει σε ποια πλατεία είμαστε για να κάνει φασαρία. Σκέφτηκα λοιπόν με τον αδερφό μου εμείς, σαν τους μαθητές και χειρότεροι. Πηγαίναμε λοιπόν και στον δρόμο, λέγαμε, θα πάμε να προσκεφηθούμε στον Κύριο, να τον πατάξει, να ησυχάσουμε, να μας ενοχλεί. Γιατί εμείς το έργο του Κυρίου κάνουμε, κηρύττω με το Ευαγγέλιο. Αλλά ήταν δίπλα ένας παλιός αδερφός, ο Δαρεμάς, έρχεται και μας πιάνει έτσι από πάνω. Ακούστε να σας πω, παιδιά μου. Θα πάμε τώρα στην εκκλησία και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να τον σώσει. Αυτός ο άνθρωπος, εάν σωθεί με το ζήλο που έχει, θα γίνει σαν τον Απόστολο Παύλο. Ωραίο πνεύμα, ε. Και πήραμε και εμείς το μάθημά μας, που είμαστε νέοι και άπειροι και δεν είχαμε ωραίο πνεύμα. Γιατί να πάμε να προσευχηθούμε, αφού είμαστε οργισμένοι με αυτόν, γιατί μας χάλαγε, όπου πηγαίναμε μας τα χάλαγε. Μέσα μας λοιπόν υπήρχε οργή. Τι να πάω να προσευχηθώ με τέτοια οργή που είχα πάνω μου. Και μας πρόλαβε βέβαια ο αδερφός ο Δαρεμάς, γιατί εμείς διαλογιζόμαστε τα δικά μας, τα οποία δεν είναι σωστά. Αλλά βρέθηκε ένας έμπειρος αδερφός που είχε ωραίο πνεύμα, αγαθός άνθρωπος πραγματικά, και μας είπε αυτή την ωραία λέξη. Από τότε μου έχει μείνει στη ζωή μου. Όταν βλέπω κάποιον και εναντιώνεται, μου έχει μείνει στη ζωή μου. Κύριε, ευλόγησε τον, σώσε τον, σε παρακαλούμε. Κύριε, κάν τον ένα δικό σου εργάτη να έχει ζήλο υπέρ του ονόματός σου. Μου έχει μείνει από τότε όμως. Δεν ήμουνα μεγάλος, ήμουνα 16-17 χρονών. Νεκρό παιδί ήμουνα. Αλλά αυτό μου έμεινε πια στη ζωή μου. Μέχρι σήμερα δεν το ξέχασα ποτέ. Γιατί αυτός ο αδερφός μου έδειξε να μου δώσει ένα πολύ μεγάλο μάθημα εκείνη την ώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν λέει, χωρίς οργής και δισταγμού. Να μην διστάζομαι όταν ζητάμε από τον Κύριο. Εάν της λέει προσεύχεται, εάν κάποιος λέει πει σε αυτό το όρο σηκώθητη και ρίθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει, θα γίνει σε αυτόν. Μη διστάζομαι να λέμε, Κύριε, αυτή η αμαρτία είναι βαριά, συγχωρείτε. Ναι, τη συγχωρεί ο Κύριος. Αυτή η ασθένεια είναι πολύ μεγάλη, δεν θεραπεύεται. Τη θεραπεύει ο Κύριος. Ο υπουργός έχει στραφεί εναντίον μας. Μπορεί ο Κύριος να τον αλλάξει ή να τον αλλάξει την καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσευχόμαστε, θυμάστε, για το ραδιοφωνικό σταθμό. Μας είχαν κλείσει. Κύριε, το ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα. Και ο Κύριος τον άνοιξε. Σας παρακαλώ πολύ, στα αιτήματά μας μέσα, μην ξεχνάτε να βάζουμε να ανοίξει και εδώ. Έτσι δεν είναι? Ακούμε βέβαια από το ίντερνετ, από τα, γιατί τώρα η τεχνολογία τρέχει και μπορούμε να ακούμε, αλλά είναι καλύτερα να ακούνε οι πάντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μας ανοίξει ο Κύριος τον δρόμο, να ακούγεται το Ευαγγέλιο, να ακούγεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός. Χωρίς λοιπόν οργή και δισταγμού, μη διστάσεις. Ο Ιησούς του Ναβί δεν δίστασε. Σήκωσε, λέει, και είπε, στήθητε ήλιοι επί τη Γαβάων, είπε, και εσύ σελήνη, γυρίζει, βλέπει τη σελήνη επί τη Φάραγγα Αιαλών. Και σταμάτησε η γη να κινείται για μία ημέρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στην ιστορία. Δεν δίστασε όμως μέσα στην καρδιά του την ώρα εκείνη που πολέμαγε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος δηλαδή μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, εάν δεν διστάσουμε μέσα στην καρδιά μας. Να πεις λες αυτό το όρος να πάει στη θάλασσα και θα πάει. Να σηκώνουμε λοιπόν όλοι οι άντρες, παρακαλώ, δηλαδή την ώρα εδώ της προσευχής, να ακούω πολλές προσευχές. Να σηκώνετε τα χέρια σας ένας-ένας και να φέρνετε τα αιτήματα που έχετε μέσα στην καρδιά σας. Υπέρ του έθνους μας, υπέρ των αδερφών, υπέρ της εκκλησίας, υπέρ των αυτών που κηρύττουν, υπέρ των ασθενούντων, υπέρ των διακόνων, υπέρ των ανέργων, υπέρ των εργοδοτών, υπέρ πάντων. Τους πάντες μπορούμε να φέρουμε ενώπιον του Κυρίου. Χωρίς οργή λοιπόν και δισταγμό. Ως αυτός και οι γυναίκες. Το ίδιο τρόπο δηλαδή λέει και οι γυναίκες. Με στολή σε μνή. Όπως δηλαδή οι άντρες προσεύχονται και σηκώνουν τα χέρια, οι γυναίκες όταν προσεύχονται να έχουν, στο προσεύχομαι πάει αυτό, να έχουν στολή σεμνή. Δεν μπορεί να πάμε στον Κύριο να προσεύχεσαι και να είσαι άσεμνη. Δεν είναι καλό. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει. Ο Σάφτος και οι γυναίκες με στολή σεμνή, με τα εδούς, λέει, με εδώ και σοφροσύνη. Εδώ είναι μια ντροπή η οποία έχει η γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες σκύβουν το κεφάλι, δεν είναι θρασίες δηλαδή. Με εδώ και σοφροσύνη. Σοφροσύνη, τα μυαλά μες στο κεφάλι. Με εδώ και σοφροσύνη. Και επίσης λέει να στολίζουν τον εαυτό τους, όχι με πλέγματα, βάζουν ας πούμε διάφορα στα μαλλιά, τότε τα φουσκώνανε, αλλά και σήμερα κάνουν διάφορα κόλπα στα μαλλιά τους εκεί ιδιαίτερα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Από μόνα του τη στιγμή που έχει μεγάλα μαλλιά η γυναίκα, από μόνα τους δείχνουν. Χτενίζεται, φτιάχνεται, έρχεται στην εκκλησία μέχρι εκεί. Τι χρειάζεται να... Είναι μερικές γυναίκες οι οποίες έχουν πάθηση μεγάλη με αυτό. Τα βουρτσίζουν, τα... Περνάνε στο πιστολάκι. Τα καίνε, τα αραιώνουν, τα ξανακαίνε, τα ξανα... Δεν ξέρουν τι κάνουν δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερα. Σας παρακαλώ πολύ, θα μου πείτε, θέλουν μια αλλαγή. Εντάξει, αλλά τι αλλαγή δηλαδή να θέσει. Όπως έκανε ο Κύριος, είσαι πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, όπως έκανε τον καθένα μας, είναι ξεχωριστός. Ο καθένας μας έχει ένα ξεχωριστό τύπο που είναι πάρα πολύ ωραίος και ευλογημένος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και να απολαμβάνουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Έκανε άντρα, γυναίκα, σου δώσε καστανά μαλλιά, σου δώσε μαύρα μάτια, σου δώσε μπλε μάτια. Ήρθε ένας και μου, τι ωραία μάτια, να είχα εγώ μπλε μάτια, σαν και σένα. Λέω, προτιμούσα να ήταν μαύρα, λέω, και να μην χρειαζόμουν τα γυαλιά, λέω, ήταν καλύτερα. Γιατί δεν τα βλέπω εγώ τόσο τα μάτια μου, οι άλλοι τα βλέπουνε. Εμένα με εξυπηρετεί να βλέπουν τα μάτια μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σας το λέω αυτό, μη στεναχωριέστε και να θέλετε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, γιατί νομίζω ότι αυτό που έχει ο άλλος είναι κάτι καλύτερο. Ο τύπος τον οποίο σου έδωσε ο Κύριος είναι πάρα πολύ ωραίος. Και να δοξάζουμε τον Κύριο όπως μας έφτιαξε. Είτε ύψος σου δώσε, είτε μαύρα μαλλιά σου δώσε, είτε σγουρά σου δώσε. Δόξαζε το Θεό. Και δεν χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερα οι γυναίκες που ασχολούνται με αυτό. Βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια ασχολούνται και οι άντρες, δεν πάνε πίσω τώρα τελευταία. Να μην στολίζουν λοιπόν τον εαυτό τους, όχι με πλέγματα ή χρυσό. Βάζουν σκουλαρίγκια, χρυσάφια. Οι γυναίκες έχουν μία τάση να βάζανε χρυσάφια πάνω τους. Τι να το κάνεις δηλαδή το χρυσάφι πάνω σου? Σημαντικό είναι να έχεις φρόνηση. Όταν περπατάει μια γυναίκα και είναι σεμνή και έχει εδώ και σοφροσύνη, μιλάει από μόνη της. Με την ενδυμασία της, με την κίνησή της, με το βλέμμα της μιλάει. Περπατάει και μιλάει σε όλους, βγάζει διδασκαλία. Εάν όμως μια γυναίκα φοράει χρυσάφια και αυτά και δεν έχει τη σοφροσύνη που λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, περπατάει και μοιάζει με το γουρούνι. Σαν λέει ένα έρινο, σαν να βάλεις δηλαδή ένα έρινο λέει χρυσούν. Να βάλεις ένα ωραίο σκουλαρίκι δηλαδή. Στου γουρουνιού τη μύτη, έτσι είναι λέει και ωραία γυναίκα χωρίς φρόνηση. Δηλαδή φτιάχνεται, προσπαθεί να γίνει ωραία, να βάλει χρυσάφια, να βάζει αυτά, βάζει να στολιστεί και μόλις ανοίξει το στόμα της είναι ο Θεός να σε φυλάει. Λέει κάτι εσχρά, λέει κάτι πράγματα εκεί που λες, πάω να φύγω να μην την ακούω καθόλου. Σταματάω μια μέρα στον δρόμο, και βγήκαν δύο γυναίκες. Δεν είχα ξανακούσει γυναίκες να βρίζονται τόσο πολύ. Έκλεισε η μία την άλλη και βγήκαν έξω και ήταν και δύο κοκέτες. Αν τις έβλεπες έλεγες πω πω. Γυαλισμένες, στολισμένες, κυρίες και οι δύο. Και μόλις βγαίνει μία, βγαίνει και άλλη και άνοιξαν το στόμα τους, δεν ήξερα πώς να φύγω, ντρεπόμουν πια σαν να ακούω αυτά τα οποία έβγαζαν από το στόμα τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τα λέω αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί αυτό που στολίζει τη γυναίκα δεν είναι επειδή φτιάχτηκε και βάλε ωραίο ταγέρι και είναι κομψή και είναι... με το περπάτημά της, τη συμπεριφορά της, τη σοφροσύνη της, περπατάει και φαίνεται. Αυτή η γυναίκα είναι σόφρονα γυναίκα. Όταν η άλλη περπατάει και κοιτάζει πονηρά και βλέπει, δεν έχει καθόλου σοφροσύνη μέσα στο κεφάλι της. Όσο ωραία και να είναι, δεν έχει καμία αξία. Όταν λοιπόν πάμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο, να είμαστε φυσιολογικοί, απλοί, όπως μας έκανε ο Κύριος. Εδώ λέει όταν πάμε να σταθούμε εδώ στον Κύριο, αλλά και γενικά παντού έτσι πρέπει να είναι ο πισός. Με εδώ λοιπόν και σοφροσύνη, ουχή χρυσό ή ενδυμασία πολυτελή. Η πολυτελή ενδυμασία είναι, βλέπετε, αυτά που βάζουν οι τραγουδίστριες, θέλουν να γυαλίζουν. Και παίρνουν πόσο κάνει αυτό όταν ακούω κάτι ποσά που ακούω για κάτι ρούχα και τρομάζω. Εμείς δεν τα έχουμε δει ποτέ μας αυτά τα. Πρέπει να βάλουν, ξέρεις πόσο έκανε το φόρεμα που αγόρασε η τάδε που έκανε. Και ασχολούνται μετά, ασχολούνται και στα κανάλια, ασχολούνται και στο... Τι ασχολείσαι αγαπητέ με τι έβαλε άλλη και αν είναι ωραίο και αν ήταν κομψό και αν ήταν ακριβό. Οι άνθρωποι δεν κοιτάζουν καθόλου αδερφοί μου αγαπητοί πώς τους βλέπει ο Κύριος. Αλλά πώς βλέπει το μάτι μιας γυναίκας η οποία ή ενός άντρα οι οποίοι δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Δεν έχουν σοφροσύνη, αυτό πάει να πει εδώ. Δεν είναι σόφρονες άνθρωποι. Οι σόφρονες άνθρωποι μιλάνε και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού τι κάνουνε. Αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένα θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η γυναίκα η οποία επαγγέλλεται θεοσέβεια έχει αγαθά έργα. Ό,τι κάνει είναι αγαθό. Δεν κάνει καθόλου πονηριές. Ό,τι κάνει είναι αγαθό, είναι άγιο, είναι καθαρό. Η γυναίκα λέει ας μανθάνει με τα πάσης υποταγής. Εδώ αδερφοί, δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει πολλές γυναίκες και θέλουν να ανεβούν πάνω από τον άντρα. Ενώ η γραφή λέει με τα πάσης υποταγής. Πάση σημαίνει σε όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν υποταγή. Γιατί? Θα πούμε μετά για τον άντρα, γιατί καμιά φορά το εκμεταλλεύεται αυτό ο άντρας. Αλλά άσχετα με το τι κάνει ο άντρας, η γυναίκα πρέπει να είναι στη θέση της. Η κάθε μία πρέπει να κοιτάξει να είναι στη θέση της. Και όταν ο άντρας δεν είναι στη θέση του, εκείνος έχει να κάνει με τον Κύριο, εμποδίζονται οι προσευχές του. Αλλά η γυναίκα τώρα εδώ μας λέει να έχει αυτή τη στάση, με τα πάσης υποταγής. Όταν λέει με τα πάσης, σημαίνει σε όλα τα πράγματα πρέπει να υποτάσσεται. Στην οικογένεια, σε μια κοινωνία που έχουν, στην εκκλησία, παντού. Της γυναίκας όμως, γιατί το λέει με τα πάσης υποταγής? Θα μας το εξηγήσει παρακάτω. Της γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Τι πάει να πει δεν συγχωρώ? Δεν επιτρέπω, λέει το κείμενο. Δεν επιτρέπεται δηλαδή. Είναι ανεπίτρεπτο σε γυναίκα να διδάσκει. Πώς τα καταφέρανε στη σύγχρονη εποχή? Ιδιαίτερα οι αναγεννημένες εκκλησίες. Και έχουν κάνει τόσες γυναίκες κηρυκίνες, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και προσπαθούν να τεντώσουν εδάφια. Δεν ήτανε διάκονος ή φίβη. Ναι, λέει, είναι διάκονος, λέει, της εκκλησίας εν και χρειές Και λέει τι έκανε, εστάθη μπροστά της πολλών και μου. Δηλαδή, όταν ο Παύλος πήγε εκεί στην Κόρινθο, μπορεί αυτή η γυναίκα να του έπλαινε τα ρούχα του, να τον φρόντισε. Πολλά μπορεί να του έκανε. Να, εκεί στη δουλειά του κάποιοι να στρεφόταν εναντίον και να είχε κάποιο μέσο και να είπε «Στοπ, αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος, μην ασχολείστε μαζί του». Σε κάποια πράγματα έπαιξε ρόλο. Τι λέει πουθενά ότι κήρυται. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο προστάτευε τον Παύλο. Πιστεύω ότι περισσότερο όμως ήταν στα αναγκαία τα οποία έχει ο άνθρωπος, στα ρούχα του, σε τέτοια πράγματα πιστεύω ότι ήταν προστάτης. Γιατί λέει και γυναίκες που ερχόταν, ήρθαν από τη Γαλιλαία και διεικώνουν τον Κύριο εκ των υπαρχόντων αυτών. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι έκανε και η Φίβη. Το παίρνουν από εκεί. Να, δεν βλέπεις. Δεν βλέπετε οι... Υπήρχαν δύο γυναίκες, μάλιστα λέει η πρώτη Απόστολος. Ήτανε η Ιουνία. Ήταν από τους 70 μας. Πού το βρήκαν ότι ήταν από τους 70, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει ο Παύλος, να σπαστείτε των Ανδρώνικων και Ιουνιάν. Έτσι λέει το κείμενο. Ο Βάμβας λέει και Ιουνίαν. Εκεί λοιπόν το παίρνουν, βλέπετε, υπάρχει και μία γυναίκα αποστόλησα. Ήταν, λέει, είναι επίσημη μεταξύ των Αποστόλων. Δεν λέει ότι ήταν Απόστολη, είναι επίσημη μεταξύ των Αποστόλων. Δηλαδή ήταν πρόσωπα ανάμεσα στους Αποστόλους επίσημα. Αλλά και Απόστολη να ήταν. Ήταν συγγενείς του Παύλου αυτή και ήταν, λέει, πριν από τον Παύλο στο Χριστό. Επειδή λοιπόν λέει, ήταν πριν από τον Παύλο στο Χριστό, το βγάλανε. Μετά βέβαια το 1000 μετά Χριστό το βγάλανε και λένε η Ιουνία η Απόστολος. Γιατί όμως το βγάλανε? Γιατί ήθελαν να πούνε ότι η μητέρα του Κυρίου μας είναι η Απόστολος. Οπότε κάπου έπρεπε να το στηρίξουν. Κάνανε λοιπόν τον Ιουνία Ιουνία. Δεν είναι δύσκολο. Ένα τόνος αλλάζει και... Δεν είναι όμως έτσι. Ή το άλλο, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα δεν εξέθεσαν ακριβέστερα την οδό του Κυρίου στον Απολό. Άρα ήταν κυρικίνα η Πρίσκυλα. Από εκεί βγαίνει. Δηλαδή είδανε τον Απολό να μιλάει εκεί στη συναγωγή. Δεν μίλησαν καθόλου εκεί, αλλά τον πήραν, λέει, στο σπίτι ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και του εξέθεσαν ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Τον πήραν στο σπίτι, του είπε ο Ακύλας τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι πρέπει να λάβει και πνεύμα Άγιο, του έκανε την ομολογία της. Δεν μπορεί να κάνει την ομολογία, πώς δεν μπορεί? Έκανε την ομολογία της πώς τη λέγανε εκεί, Πρίσκυλα, και εγώ έλαβα πνεύμα Άγιο. Πώς έλαβες? Έτσι. Και του δείξαν ακριβέστερα ένα σημείο το οποίο δεν το ήξερε. Λέει πουθενά ότι ανέβηκε σε κάνα άμβονα και κήρυτε. Αφού εδώ πέρα λέει η γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν αυθεντεύει επί του ανδρός. Αυθεντεία τι πάει να πει? Θέλει συνέχεια, θέλει η γυναίκα να βγαίνει πάνω από τον άντρα. Αυτό κι αν είναι, αδερφή. Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Μα να μου τη βγει εμένα, να μου την πει εμένα ο άντρας μου. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Δεν το δέχει το Λόγος του Θεού αυτό. Και μας εξηγεί γιατί δεν το δέχεται. Υγιεινίας μανθάνει ησυχία μετάς πάσης υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν συγχωρεί να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά ησυχάζει. Διότι, το ερμηνεύει γιατί, ο Αδάμ πρώτος επλάστη έπειτα η Εύα. Ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος. Δεν πλάστηκε ο Αδάμ για την Εύα, αλλά η Εύα για τον Αδάμ. Έτσι λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνία πατηθήσα έγινε παραβάτης. Δηλαδή την πρώτη, θα λέγαμε, η πρώτη η οποία ξεγελάστηκε από τον Σατανά ήταν η Εύα. Δεν ήταν ο Αδάμ. Και όταν ο Κύριος έδωσε την κατάρα στον Αδάμ, του είπε ότι με κόπο και υδρότα θα βγάλεις το ψωμί σου. Στην Εύα ξέρετε τι είπε. Με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου, προς τον άντρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Καταλάβατε γιατί το παίρνει ο Παύλος εδώ και το λέει. Δεν του ήρθε έτσι μες στο κεφάλι του Παύλου να λέει η γυναίκα πρέπει να ησυχάζει με τα πάσης υποταγής. Με τα πάσης υποταγής λέει εδώ. Βεβαίως αυτό στο όνομα τώρα της ισότητας είναι κόκκινο πανί. Γιατί οι γυναίκες νομίζουν είμαστε ίσοι. Είσαι ίσοι. Είπε κανείς ότι δεν είσαι ίσοι. Όσο κόστησε το αίμα του Χριστού για τον άντρα, τόσο κόστησε και για τη γυναίκα. Δεν πλήρωσε λιγότερη, δεν έχει σε λιγότερο αίμα ο Κύριος για τη γυναίκα ή περισσότερο για τον άντρα. Όλοι αγοραστήκαμε δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Όλοι λάβαμε ισότιμο πίστη ενώπιον του Κυρίου. Ως προς τα καθήκοντα όμως, ως προς την υπηρεσία, ως προς τη λειτουργία της οικογένειας, ως προς τη λειτουργία της εκκλησίας, ως προς τη λειτουργία της κοινωνίας, η γυναίκα πρέπει να ησυχάζει. Αυτό μας λέει η Γραφή. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας. Εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ούτε αν κάποιος είναι φιλόνικος, λέει, εμείς δεν έχουμε τη αυτή συνήθεια, ούτε οι εκκλησίες του Χριστού. Θα τσακωθούμε εμείς, θες εσύ να το κάνεις, κάνε το. Ο Θεός όμως δεν είναι μαζί σου. Σας το λέω, όποια γυναίκα θέλει να βγει πάνω από τον άντρα της και αυθεντεύει το ανδρός, δεν είναι ο Θεός μαζί της. Πάρτε το χαμπάρι αυτό, πώς να σας το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω πιο έντονα. Δεν συμφωνεί ο Θεός μαζί, γιατί από την πρώτη μέρα που έπεσε η Εύα δόθηκε αυτή η εντολή. Δεν αλλάζει αυτή η εντολή. Να ησυχάζει λοιπόν, θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας. Εδώ εάν μείνωση στην πίστη, αγάπη, αγιασμό, μετασοφροσύνης, η γυναίκα πώς θα σωθεί τώρα? Εδώ το παίρνουν πολλοί ότι δεν έχει σχέση για τις σημερινές γυναίκες αν πρέπει να κάνουν παιδιά ή όχι. Είχε σχέση με πριν έρθει ο Χριστός στη γη. Μα εδώ έχει έρθει ο Χριστός στη γη που το γράφει ο Παύλος. Γιατί θέλουν να το ερμηνεύσουν ότι έπρεπε όλες οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, γιατί δεν ξέρανε ποια γυναίκα θα γέναγε τον Χριστό. Οπότε όλες έπρεπε να κάνουν παιδιά. Δεν είναι λάθος αυτό που λένε, αλλά εδώ δεν έχει σχέση με αυτό. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το ποια γυναίκα θα έφερνε τον Χριστό στη γη, γιατί η Γραφή έλεγε το σπέρμα της γυναικός θα του συντρίψει το κεφάλι. Εδώ πέρα είναι ότι γενικότερα οι γυναίκες, η ευθύνη στη ζωή τους δεν είναι να κάνουν καριέρα, δεν είναι να γίνουν διευθύντριες, να γίνουν μεγάλοι και σπουδαίοι στον κόσμο αυτό. Έχω δει γυναίκες εκεί που ήταν στο αεροδρόμιο που εργαζόμουν και θέλανε να κάνουν καριέρα και παρατάγανε το σπίτι, τους άντρες, τα πάντα. Έχω καριέρα, ήταν πάνω απ' όλα η καριέρα. Και πολλοί στον κόσμο αυτό το βάζουν σήμερα πολύ ψηλά αυτό. Είναι λάθος, αδερφοί μου αγαπητοί. Η γυναίκα πρέπει να ξέρει, ξέρετε ποια είναι η αποστολή της. Να φέρει παιδιά στον κόσμο να τα μεγαλώσει, να τα πάει στο Χριστό και να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η αποστολή. Η σπουδαία αποστολή. Και όποιος νομίζει ότι αυτή η αποστολή είναι μικρή, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου μικρή το να φέρεις 2, 3, 4, 5, πολλές κάνουν και πολλά παιδιά και αν τα πας όλα στο Χριστό. Είναι μεγάλη αποστολή αυτή που έχεις από τον Κύριο. Για να δείτε μέσα στη Γραφή γυναίκες, η Οχαβέθ που γέννησε τον Μωυσή για να τον μεγαλώσει, είδατε τι κέρδισε. Από τη γυναίκα αυτή ξεκίνησε όλο αυτό το έργο. Τι να πούμε, το κοριτσάκι εκείνο που ήταν δούλα στον Νεεμάν, ή να πούμε την Άννα που γέννησε τον Σαμουήλ, ή την Ελισάβετ που γέννησε τον Ιωάννη, ή την που γέννησε τον Σαμψόν. Όλες αυτές ήταν στήρες και καταραμένες, λέγανε. Και ο Θεός όμως τους έδωσε και και μεγάλωσαν σπουδαίους ανθρώπους. Οι γηνοί λοιπόν, γιατί θέλανε παιδί στη ζωή τους. Θέλανε να κάνουν παιδιά. Η Γραφή λέει να θεωρείται χείρα, σοβαρή γυναίκα, δηλαδή σαν χριστιανή, είναι αυτή η οποία υπήρξε ενός ανδρός γηνή, εάν λέει μεγάλωσε τέκνα, περιέθαλψε ασθενείς και αν επικολούθησε πανέργων αγαθών. Βλέπετε. Δηλαδή εδώ πέρα λέει θα σωθεί η γυναίκα δια της τεκνογωνίας. Δεν σώζεται μόνο επειδή έκανε παιδιά. Ένας από τους λόγους που σώζεται είναι με τα παιδιά. Γιατί η γυναίκα, ενώ είναι μερικές είναι και ιδιαίτερα ψιλομύτες, δεν θέλουν τίποτα, αλλά όταν έρχεται η ώρα και κάνουν παιδιά πρέπει να τα αλλάξουν. Αλλά το παιδί όμως για να τα αλλάξει μυρίζει και σιγά σιγά τους φεύγει αυτό το, και μαθαίνουν να ταπεινώνονται. Μετά το παιδί έχει πολύ φροντίδα, ενώ κοίταζαν πώς θα φτιάχνουν μόνο τον εαυτό τους να φτιαχτούν. Τώρα βλέπουν ότι δεν έχουν καθόλου ευκαιρία για τον εαυτό τους, γιατί έχουν 2, 3, 4 παιδιά και δεν έχουν ευκαιρία καθόλου να ασχοληθούν. Και γίνεται πιο ταπεινή, γίνεται πιο απλή. Τη βοηθάει στη σωτηρία της αυτό. Ενώ όταν η γυναίκα δεν ασχολείται με τα λούσα της και με αυτό, δεν τη βοηθάει προς τη σωτηρία της, τη βοηθάει προς το κακό αυτό. Και λέει να μεγαλώνουν λοιπόν παιδιά και κάτι άλλο ακόμα, εάν μείνωσαι στην πίστη, αγάπη και υπομονή με τα σοφροσύνης. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να κάνω παιδιά, θα κάνω και παιδιά, αλλά μετά πρέπει να μείνω στην αγάπη, να μείνω στην υπομονή. Μόλις μεγαλώσουν 2, 3 παιδιά και είναι το ένα κοντά στο άλλο και πάνε 7, 8 χρονών, αρχίζουν και τσιρίζουν οι γυναίκες, φεύγουν και υπομονή, φεύγει κι όλα και φωνάζουν, δεν μ' ακούνε τα παιδιά, δεν κάνουν αυτό, τρέχουν από εδώ, κυνηγάνε το ένα, κυνηγάνε το άλλο, θέλει υπομονή. Έτσι μεγαλώνει ένα παιδί. Εάν μείνωσε λοιπόν στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή, και τα μυαλά μες στο κεφάλι τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.